Kasama natin ang bagong general manager and officer in charge ng Metropolitan Manila Development Authority, Mr. Thomas Tim Orbos. Good morning sa inyo.
Magandang umaga po. Good morning sa ating mga kababayan natin in Australia. Sana bumalik kayo dito ng Pasko.
Yun po, isang mahalagang posisyon ang hawak ninyo ngayon. Nag-start kayo noong August 16, nitong taon lang na to. At isang mahalagang agency ang hawak ninyo ngayon dahil para sa mga kababayan natin na nasa Australia at sa mga Filipinos na nasa ibang bansa, mahalaga yung pagbalik nila sa Pilipinas dahil isang bagay tinitingnan nila, matraffic ba pagdating sa Maynila? Ano na ba ang sitwasyon ng traffic sa Metro Manila?
Siyempre po, alam natin na yung traffic is good and bad. It's good dahil ibig sabihin niyan gumaganda ang buhay dito sa atin. But at the same time, it's bad dahil talagang bumibigat, no? Yung ating, sabi nga nila, baka mas mabilis pang pumunta sa Australia kaysa pumunta sa Fairview from the airport. So talagang mabigat ho ang traffic. Hindi po namin dinidenyan, pero ang importante lang ho, malaman ninyo na ginagawa ho ng ating bagong gobyerno lahat ng makakaya niya to resolve this problem. Alam po natin that there are both long-term and short-term solutions. Long-term solutions po are in place. Gagawin po natin lahat ng ating mga railways, yung ating mga public transport solutions, nandyan na ho yan. Yung mga railways ho natin will begin to be realized, yung expansion po ng MRT 3, 2017, yung pong extension ng Line 2 LRT going into Antipolo, yung Marcos Highway, yan po ay 2018. Yung pong MRT 7, that will be from SM City, kung familiar pa rin ho kayo, alam nyo yung lugar na yan, dito sa Quezon City. Ito po ay babaybay hanggang sa SM, sa may Fairview or San Jose del Monte pala, Bulacan. No? Matatapos ho yan ng 2020. So makikita ho natin na lahat ho ito ay solusyon na talaga makakapagbigay dulot ng ano, solusyon ng para sa trapiko. However, as you can see, ito will take some years. So kami po dito na inyong tagapaglingkod ay kailangan ho mag-provide ng mga tinatawag natin sa short-term solutions. So nagsanipwersa po ang Department of Transportation, ang MMDA, ang PNP through the HPG, at nag-create po kami ng tinatawag na Interagency Council on Traffic.
Or IACT.
Yan po, no? So ito ay isang council na ang namumuno po ay si Secretary Art Tugadi ng DOTR. Kami po sa MMDA, kami po ang nagbibigay ng personnel support, manpower support, logistical support, as well as technical support sa IACT. Meron po tayong mga panukalang ginagawa, among which is talagang strengthened enforcement not only in EDSA and C5, but also on what you call the secondary lanes and the mabuhay lanes. No? So dyan po, nagkakaroon kami ng madaming illegal parking operations, anti-colorum operations, clearing of sidewalks, tuloy-tuloy po yung aming trabaho. Kaya tingin ko po, both short-term and long-term solutions are in place. Ang inihingi lang ho namin sa aming mga kababayan, kahit ho kayo na uuwi sa Pasko or kung kain man kayo bibisita sa amin, konting pasensya lang ho. Padating na ho tayo sa isang maginhawang pagbaybay sa Metro Manila.
Under po ba ng IAC yung traffic enforcers to undergo training, which you will be training 13,000 personnels?
Now that's maganda po yung tanong na yan. Para ho maging effective yung interagency, nagsama-sama ho kami to have a joint training, no? Ngayon ho, we have already graduated, if I'm not mistaken, mga 300 traffic enforcers, including HPG, MMDA, and even the LGUs po. So, totoo po yan. Meron ng training program na ginagawa po kami.
Aside po sa traffic, kasama din sa mga programs na pinapatupad ninyo and you re-intensify the anti-littering and anti-jaywalking.
Yes po, no, yung anti-jaywalking ay pinatupad po namin, not so much for the motorists but because it has caused a lot of accidents, no. Ang dami hong mga either injured or namatay, no, in especially in areas such as Commonwealth na kung saan mabibili sa mga sasakyan. Yung anti-littering po, that is already something that we are doing intensively. In fact, I think in 1 week alone 400 violators were caught in certain parts of Metro Manila. At ito po'y tuloy-tuloy na ginagawa namin. Yun po, no? Isa po yan sa mga dapat po naming tugunan, tuloy-tuloy, and we're working with the LGUs for this.
At pirma na lang po ni Presidente Rodrigo Duterte ang inihintay para dun sa nationwide anti-smoking bill. Ano po ang role dito ng MMDA?
Well, yun pong executive order na pipirman po ng ating mahal na Presidente should allow us to enforce the anti-smoking law already. Right now, ho, the MMDA is not yet deputized to be the enforcers of this law. But with this executive order, hopefully we can already be the ones to enforce this law in our streets.
Isa pa pong mahalagang issue na tinitingnan ng mga kababayan natin sa Australia at pinag-uusapan din ang emergency power na to be granted kay President Duterte. Ano pong stand ninyo personally dito?
Ako, I firmly believe that kailangan po ng national government to resolve traffic, kailangan niya ho talaga yung emergency powers. Dahil ho, madami kaming, unang-una, ang MMD does not have the legislative powers. No? Kailangan ho namin ng isang emergency power para mapagbigyan kami na magpasa ng mga batas na kailangan namin para maibsan ang trapiko. Pangalawa po, ang relasyon po namin sa LGU, kailangan ho mapatibay yan. So isa po yan na dapat na sana hindi na madaanan kung merong emergency powers. Yun pong pag-procure, no? Kailangan ho yung under our procurement law, usually dito sa atin, alam nyo, pag there is a bidding, wala hong natatalo. Lahat either panalo or dinaya. So with this in place, mabibigyan ng ang gobyerno ng free hand, no? To procure the necessary equipment, necessary project para humatulungan yung traffic. Ito naman po will be compliant with the necessary laws, no, with the existing laws, as well as we will be transparent in terms of information. So this is FOI compliant. So yun po.
Ano pong sagot ninyo dun sa mga tumututol na sinasabi nila? Meron ng mga laws na nagbibigay ng power sa presidente para masolusyonan yung traffic sa Pilipinas?
Hindi po eh. Kasi kung gusto nating solusyonan, totoo ho, nandun na yung ibang batas na kailangan natin para masolusyonan yung problema. Ang problema ho, ito, it will take time. All these things will take time. Either mademanda ka, there is a process, no? Ito ho, kailangan natin na solusyon na kagad gawin. So kung gusto natin masolusyonan kagad, kailangan ho natin ng emergency powers.
Last na lang po ito. Alam ko ang MMDA maraming ginagawa. Nakikita natin maraming construction sa nangyayari lalo sa EDSA. At alam ko sa may Commonwealth, sinisimulan na rin ang pag-test dun sa tibay nung, yes, nung lupa. At para dun po sa mga kababayan natin na dito sa Pilipinas at yung mga papauwi ng Pilipinas, ano yung pwede nilang magawa o maitulong para sa maibsan o mabawasan yung sakit ng ulo nila sa traffic o makatulong sila na lumawag ang traffic?
Ang ano naman ho, yung mga construction na yan, ay ano man ho yan, kailangan talaga gawin. Except na hiningi ho namin sa kanila na for the Christmas season, wala munang excavation, wala munang construction. Except for the big ticket projects ng gobyerno na hindi dapat natin pigilan o pahintuin dahil kailangan talaga matapos na yan. Kinausap na ho namin lahat ng mga utility companies, Meralco, Maynila, Manila Water, mga telcos, at pumayag ho sila sa aming request na wala munang hukay itong Pasko na to. So in general, makikita mo dito yung tulungan ng both local at saka ng national government as well as the private sector.
Ay, sabi po pala, yung volume ng sasakyan sa EDSA, napakarami. At alam natin na maraming lumang mga sasakyan pa na minamaneho o umaandar pa rin. Ano yung position ng MMDA or ng LTO dito?
Meron na po tayong ipapatupad na batas na yung 15-year-old, magsisimula ho muna sa mga public utility vehicles. natatanggalin na sa kalye ang mga 15-year-old and above na mga sasakyan, no? Sa mga public utility vehicles, starting with the jeepneys. May programa na ho yan, and magsisimula na ho yan anytime.
Message nyo na lang po para sa ating mga kababayan at sa mga magbabalik bayan.
Umuwi na ho kayo at bumisita ulit dito sa Pilipinas. Masaya ho dito. Napakaganda ho ng ano, totoo. Wala nang yung crime bumawas. Yan ho masasabi ko. Pwede na ho kayong maglakad sa gabi. Wala ho kayong takot. Wala ho kayong ikakaba. Ang susunod na ho namin, isang after na isang kalye na walang problema sa security, ang isusunod po namin ay isang kalye na walang traffic. So, konting tiis lang ho aming mga kababayan na nasa Australia. Tayo po ay papunta na dyan. Antayin lang ho natin. Konting tiis na lang ho. Rest assured, your government, your Philippine government is working for you. Maraming salamat po and Merry Christmas.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.